Dengê Kurdan di hilbijartinên Sîwêkê ya Adara 2024 da careka din roleka stratejik lîst. Li Stembolê namzedê Partiya Gel ya Komarî CHP Ekrem İmamoğlu ji sedî 51.4 dengirt û bû şaredarê vî bajarî. Li namzedê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP Murat Kurum ji sedî 39.59 dengirt û li hemberî İmamoğlu winda kir. Namzed İstanbul'u ye Parti Vekevi Demokrasi'ye ya gelen Dem Parti, Meral Danış Beştaş pişti hilbijartini prens konferansa keda ragahand ku li İstanbul'u serkeftina İmamoğlu bisaya dengi kurdan pekatiye. Beştaş ev yek vaha diyar kır. İmamoğlu bila nebeje ev dengi yeminin. Ev deng ye vi nine. Hilbijerin me dengi xwedan vi. Jibo çı, jibo cezakarına AKP, xwastin bersiva AKP bidin. Li tevahiya Stembolê rejiya Dem Partiyê nêzîkî sedan dehe, lê namzedê Dem Partiyê Beştaş li vê derê ji sedî 2.12 dengirt. Li gor Dem Partiyê dengên wan yên din bi tevahî çûne İmamoğlu. Dem Partiyê li Herêma Kurdan 10 bajar, 65 navçe û 10 belde ango bi tevahî 85 şaradarî bi dest xist. Di 1 Nîsanê de Tirkiye bi tabloyeka nû hişyar bû. AKP piştî 22 salan şûnda. Ji sedî 35.49 dengirt û bû partiya duyemîn. CHP jî piştî 47 salan şûnda ji sedî 39.77 dengirt û bû yekemîn partî. Pirsa sereke ew e ku di dema hilbijartinê de siyaseta ku li ser Kurdan hatibû durustkirin, gelo di warê çareserkirina pirsgirêka Kurd da wê tabloka çawa derxîne holê. An jî windakirina AKP û serketina CHP bandoreka çawa wê li ser mesela Kurd derxîne pêş. Direktorê Lekolîna Rawestê Roj Esîr Girasûn ev encama ku derket ji dengê Amerîkayê re nirxand. Girasûn radgîne ku li gor vê encamê çareserkirina pirsgirêka Kurd êdî pêkan nîne. Ew hestê xwe wiha diyar dike.
Yani bence bir çözüm süreci artık mümkün değil.
Biyamin êdî pêkan nîne ku pêvajoya aştî were rojevê. Şeva hilbijartinê destilatiyê winda kir û Serok Komar Recep Tayyip Erdoğan hıman şevê da behsa operasyonên Bakurê Sûriyê û Bakurê Iraqê kir. Ev her du sinyal nişan didin ku Erdoğan wê di politîkayên xwe yên berê da birêva biçe. Biyamin di çareserkirina pirsgirêka Kurd da gaveka erênî neyavêtin.
İktidarın geçmiş dönemki politikalarından çok yumuşamaya gidilemeyeceğini söylüyor.
Di 1 Nîsanê de desteya hilbijartinê ya bajarê Wanê li ber hin hincetan nexwest ku mazbatayê bide şaredarê Dem Partiyê yê Wanê Abdullah Zeydan. Pisporo siyasî radigihînin û dibêjin bûyerên ku li Wanê qewimin politîka desthilatiyê di warê nêzîkbûna pirsgirêka Kurd da xwe diyar kiriye. Ev jî çareserkirin na, berdewamkirina neçareseriyan e. Direktora giştî ya Navenda Lêkolîna Qada Sosyopolitîk Yüksel Genç ev encamên derketî ji dengê Amerîkayê re rave kir û li ser rewşa Kurdan jî wiha rawestiya.
Kürdler açısından şöyle bir şey ne yazık ki yok.
Kurd radigînin ku ew di hilbijartinan da serkeftî bûne û dersa destilatiyê jî dane. Li gor wan êdî wê qayûm neyê destnîşan kirin. Berxwedana Wanê jî wek parastina şaredariyan tê şîrove kirin. Lê di çeva hilbijartinê de qisedana Erdoğan û serşêwirmendê Serok Komar Mehmet Uçum pêvajoya şer nîşan dide. Wisa diyarê ku desthilatî bi operasyona wê pirsgirêka Kurd aliyekê de li ser opozisyonê wek darê zorê bikarbîne, di aliyê din de jî bi vî hin qadên desthilatiyê wê biparêze.
Elimizdeki en açık veri seçim gecesi Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmayla.
Hecai Ragandine Eku, Serok Komare Türkiye Erdoğan'ı Veziri Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek ve de Meha Gulani da Serdana Amerika'ya bıkın. Çafkaniyen diplomatik radigini ku pişti Serdana Amerika'yı siyaseta Türkiye ya daha tu hum duvarı aboriye da u hum ji duvarı pırskreka kurta de betir zelalbın. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.